mbwe mukili lelo na viwa lingala Mulaka la Amerika
Wudo Washington DC
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika Awa na Washington DC Mbote na bino bansom Pebo yei bolamu na sango ya mukili lelo Yambo yambo penza na bukuse Tolanda makambo toko lobila Na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu batokoleka nkoto minei na ndambo basi kokima bisika bye bango uto mposo mibale sika pona bitumba na kati ya biteni mibale bya lingomba ya batomboki ba ekolo Rwanda FDLR.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avons été alertés par la société civile Souma de Loulen qui a un mouvement de population, de déplacement. De...
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki, ezwi mokano ya kofutela bayeko libanso mbongo ya mimekano ya examen d'état.
Gana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pour na participation examen d'état mais le lelo na sepeli komona ete gouvernement estali sibiso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te
lelo na munganga na sala nini docteur Bobo Kabamba munganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na kolo Amerika azali kolobela mbokono ya asthma pe ba komplikasyon na yango makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo pinza to leka na basango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango mbote na yo Edi Isango
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya ekolo Kongo Demokratiki na Paris ba fundi Apple kosomba na Rwanda makele mazwami na mwaima yu ya huto ekolo Kongo Demokratiki.
Ba avoka ba ye ba kibisi Apple ya mbo na kumemali kambulie na bazuzi ba sambili ba ye ba lobi Rwanda ezali kulikisa ma banga mantalu ma ibabi na ekolo Kongo Demokratiki na njela ya molili pe kokotisa yango na njela ya makele mateka makana mokili. Bayi Apple France ba yanoli na AFP ete kulanda mukanda ba bimisa ki mbubu muleki ba muni ata yeloko mokote eyi elakisi ete makili lokola ten tangsten pe uvulu mayi esalilaka mautaka na bupesi misolo na mangomba mabasimba manduki na ikolo Kongo Demokratiki to na ikolo nzinga nzinga ba avoka ya Apple ba wangani ete kompani eyi etikala koteka teknoloji to biloko ekilaka na kozalila makili mauti bisika bavandi bazali komona bwale na bunyatami ya makoki mabomoto babango mukanda moye ekolo Kongo Demokratike etindeli Apple mukoki komema kompani eyi koyanola libosuli ya bazuzi
Motindami ya lukumu ya kalaka mkonzi ya ODU po na ituka ya bitima binene to Grand Lac moyi ekolo Chine Wang Zia a kebisi po bangali bwavitumba bongali bwavitumba na ituka eye.
Wang Zia a lubi yango lubiloleki na malubazwa kina likita ya konsei ya sekurite ya ONU liye li talaki matata kati na ekolo Kongo Demokratik na Rwanda alimboli ete bobe tanbubendani kati na bikulu mibale bozali kaka kokobate kasi bitumba bizalinde kokoma makasi pe kobandela makati na batomboki ba M23 na mampinga maekulu Kongo Demokratik FRDC wangzia a lobi ete a mitungisi na ndenge makambo mazali penza kobeba pe polo lingi ya kubika ya batu lozali kobeba na monele ya ekulu Kongo Demokratika akondoli ete Kinshasa na Kigali bazali kufunda maka kupelisa moto na maloba ya kuyana peli kama liye lizali ipona kupalengisa mobulu na ituka mobimba alobipe alobelipe matata kati na Rwanda na Burundi mai mazali po na bitumba na munile kulu Kongo Demokratika
Koleka bato milion sambo ba tindami kotika bisika vye bango ba vanda kalikolo na bitumba kati ba simba mandoki na mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki na sanza zomi na mibale mileki elobi Amnesty International.
Na rapor ebimisaki lobi loleki Amnesty International e pameli ba simba mandoki pe mapinga koboma bato na bozangi kosambisa bango koleka mbeba ya bozwami na makasi nkoto tukumisa satu na mwambe pe monyokolo ya basi esalamaki na sanza misato ya yambo ya mobu moye na Nord Kivu kolanda mabongisi maye mamakoki mabomoto. Amnesty International e pameli ba konzi kokangisa minoko na bapandi sango ope mabongisi ma société civile. Amnesty International e pameli pe bubengani makasi kati ya bavandi bubengani na makasi kati ya bavandi bisika makili masomaka na etuka ya Lualaba.
Koleka bato zomi bakufi mpe koleka ndako tuku mwambe e bebi na mpela ikasi e noka ki lobi loleki na basan kusu na etuka ya Ekwateur.
Moyangeli ya etuka tope ya itando eye udile mbela alimbuli ete mupepe makasi nde musali mbeba ena pe batu koleka nkama bazangi bisika ya kuvanda manzanza ya ndako ya bukambi territoire mapikwami lukula pe maye mabite ilu zomi na mibale kolanda administrateur ya territoire udile mbela misala miteli misami na mboka eye.
Kampanye elektoral tobo beti tangwa ya bae bazali kuwele la libonga bia ba senateur bakambi ba bituka mpe balandi bia bango e bandi lelo na ekolo Kongo Demokratiki mpona mikolo misato.
Uta kananga na Kasai Central epa yazali edeni kadima moyangeli ya seni misalami mapunami na ekolo Kongo Demokratiki asengi bae bazali kundungwa na kuboya kumipesa na muibi pe kanyaka mapunami mango masengili kusalima umukolo mwamu salamoko moko ya
basoda ba ONU ya Pakistan ba tiki ekolo Kongo Demokratiki nsima na mibun tuku minei.
Basoda ba ye ba longwe na etuka ya Sud Kivu e payi bazalaki kusala mosala kati na MONUSCO to misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratiki. Milulu mia bulungwi bwabango misala makilelu na Kavumu na kilometre tuku misato na misato na Bukavu.
Anthony Blinken asengi ete Washington na Pekin ba kamba matata babango na kuyeba mukumba bazalina yangu.
Sekretari d'Etat ya ekolo Amerika akumaki na Pekin lobiluliki na mubembo ya musala lelonde masolo kati na Blinken na mokonzi ya Chine Xi Jinping.
Bobendani bozali na babitelo obia likolo ya ekolo Amerika mpona bitumba na Gaza.
Bato baike bakangami na milulu bayekuli baba université bazali kokoba kosala na campus mingi mingi ya ekolo ya Amerika mpona bitumba biye bizali na Gaza na Israel. Milulu miango mizali kokoba mingi mingi mikolo miye longwa Los Angeles na West Kino New York na Est.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kokima bisika vya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati na biteni mibale bia lingomba lia batumbuki ba Rwanda FDLR yango esali ete société civile e betangonga. Jérémy Kouima.
Mpona président société civile Fizi maître Jacques Alimasi ezali mpona boela ni kati ya ba généraux mibale moko auti koki mazamba mpe mosusu atikali kasi bazali kobendana. Maître Alimasi asengi na bakonzi ya etuka mpe ya ekolo mobimba kotala likambo liye na malamu. Tomoyoka.
C'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous Noyau de Loulenge qu'il y a un mouvement de population, déplacement de population.
Pourtant, le 16 avril, les Tonzoa qui rapport, il y a sous Noyau, il y a Bisso, Kuna, na Loulenge. Bah, Ebisa qui Bisso, Ndenge, Nini, Bato, Bazaliko, Kima, na ba village Misusu, Mpona, Komi, Bomba. Sima, Bitumba, Kati, ya général, Amanda, Mpete, Ophil. Pour ba village, il y a Katuku 1, Katuku 2, Katuku 3, Asele 1, B, 3, Motema, Walanda, na Namilela, na groupement Yabasi Mimbi, Bakima ki na groupement Obekuru.
Rwandaise. C'est depuis 1994.
Ba réfugié Hutu ba Yabasi Mimbi Manduki. Bayaki na mboka na biso kuto 1994
belles se sont disputées
avant na bakonzi ya mboka kozongi tabango na mboka na bango mpo basi baumeli mingi
population et ses
groupes na ba humanitaire ko yana lisundi mpo na bandeko oyo bazali konyoka
dans cette zone. C'est pourquoi nous avions estimé saisir le gouverneur de la province. On compte maintenant 4374 déplacés, une charge pour les ménages d'accueil.
Mokambi ya secteur ya Loulenge oyo tokutani na nzela ya telefone andimi pe likambolie alobi azali kokotisa bakonzi ya mboka na likambolie alendisi mpe bavandi ya mboka na ye tomoyoka bino moko boyebi soki basimba manduki mibale bakabwani situation ekoki kozala ya malamu te. Ezali ba réfugiés Hutu Rwande bazalaka na zamba au na Loulenge. General Amanda na General Théophile bakabwani na zamba moko atikali kuna mpe mosusu akoti na ba quartier. Sikoyo batikali koina na makasi mpe soki oya zamba ameki kokota na ba village mpo na koluka bilei baninga na ye bazali kobengana bango na makasi. Bana bazali kokendekela site pe batonanga bakimi na balokalite ya Mosika FRDC ekoteli likambolie nano te. Sekteri ya Loulenge ezali na bisobe mpe na bangomba ya milai kati ya etuka ya Sud Kivu na eye ya Maniema pene kilometre 450 na sud ya Sud Kivu. Uto etando ya Fizi Jeremy Kuima pona loraka lwa Meri.
Na ituka ya North Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zui mokano ya kufute la ba yeko li banso mbongo ya mimekano mia examen d'état. Lisungi liye li pesami po na mpasi eye ba boti bazali kobona na ntina ya bitumba bia batumbo kiba M23. Fiston ise mwami.
Na komona Loulenge ba boti mingi bazali kobika na bwale ekasi likolo ya bitumba kati na batombo ke ba 23 na mampinga mekolo Kongo Demokratiki. Ba boti mingi bazalaki kosenga na mbula matari lisungi pona bana babango baye bazali komilengele na mimikano mia exeta mie mikosalima na mikolo mizali kuya lokola na ngomba Goma Priska Luanda mopesi toli ya moyangi la ituka North Kivu na maimata na edikasyon tupe matea na bokutani bwayeye na bapandi sango alimbula biswete mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ekofute la bayeko libake lasi ya suka ya bitelo ya kati to ya secondaire mbongo ya mimikano mia examen d'eta mpe asakula kite lete kozongisa misolo na baboti banso baye basila ki kofuta mbongo ena tozo ki malo wama Prisca Luanda tomu yuka
to sepe di makasi po president na biso Félix Antoine Tshisekedi di Chilombo azui mokano ya koprendre en charge ba frais de participation ya ba eleve nyoso ya North Kivu ya examen d'eta. To sepeli vraiment makasi po na toza po biso toza na bitumba eza vraiment pasi mingi na population ya North Kivu ko zwa mbongo ya kofuta ba frais examen d'état za satisfaction na ba parents nyoso ya North Kivu po président de la République a zui décision wana kofuta la biso ba frais examen d'état po na bana nyoso ya North Kivu.
Baboti ba ingoma mokonzi tuka North Kivu batoni sama kina isengo na tina ya mokano mbula matari zui mpona bango baboti ba ike baye mapesa kibiso maloba na tina likambolina batona ki bakonzi ba ekolo na kota Loulenge ba yoki bosenga bwa bango toyo kabango awa
ngai penza na sepeli makasi komona ndenge gouvernement ya North Kivu esalisi biso ba parents ngana zana mwana azotanga na 6e esenga kito futa 100,000 francs pona participation examen d'état melelo na sepeli komona ete gouvernement esalisi biso bana bakosala examen d'état na ya ofele to futa ta mbongo te na pesi vraiment merci mingi na gouverneur Peter Chirimwami pe na ba député onyoso basala ki plaidoyer po ete toko mamukolo oyo bana bafuti te penza na sepeli makasi. Oui oui balobi ba onyoso bazaki deja basi bafuti 5000 francs wana ba okende ba ozongi se la bango mbongo wana.
Ah mais déjà merci na ekolo na biso pe o mibeko onyoso leta uti kozwa
nzoka nde bayeko limpe bazanga kite maloba na tina likambolie ni pesi penza bango esengo teo kamoko na bango awa
awa na sepeli mingi na ya na esengo mingi paske nga na sepeli mingi balek na nga ba kuzin ba kuzin ba otanga pe awa na sepeli mingi pukwa paske ya mer na bisko au futa te gouvernement vraiment merci mingi paske oh donc oh frère ya nani ya pasosek zeta ekosomba biloko na pale me nani songo mingi na ningina lela merci mokonzi
mami kolomeleki mbula matan etuka norkivu elobakete baboti bakofuta falanga nkoto nkama yoko yambo bayekoli bakilasi ya kati to secondaire basala mimikanomia examen d'etat lelo baboti batonisami na esengo komona lolenge bana babango bakosala mimikanomina mpe bakofuta eloko yoko te mpona baboti mbula matari ekomi koyoka busenga mpe mpasi na bango na eleko eye ya bitumba bya batomboki ba 23 wita engumba goma fiston isemami mpona olaka l'amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na monganga na salanini Dr. Bob Kabamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango. Tolanda.
Munganga, nazo yokapasi awa, nasala nini?
Sato zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Lilo tukulobela bongo bokono na kombo ya asthma. Kuna kulobela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya munganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyoto lukaka bakisi mpona ba maladi lokola ba asthme, ba maladi ya motema, ba maladi misusu ya mikuwa. Donc eza musala na salaka awa na États-Unis.
Dr. Bob pona kuyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wati?
Bokono oyo asthme batu mingi bakanisa ke eza maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Me bokono asthme eutaka mingi na makila. Soki moboki azalaki na asthme ako pesa ango pe na bana. Me situation mususu ezalaka tango bana baza ba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka tango bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana et ça la co-allergie, mais ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema. Oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba tulutu ya ba biloko chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe koki o tindikia yo okoma na asthme.
Docteur na oke lobi ba koza pe expose hein. Donc, kozala bisika ya ba produits chimiques, kozala na ba allergie, ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mokuse ya ba produits chimiques nini kozala expose na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que c'est zolo, ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie kasi kokuki ko uta na nini? Po ba allergie ezali ya ndenge na ndenge. Koza pe ata poussière na kati ya ndako, bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin, poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka azovanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okuki ko mema mutu na likama akozwa bokono ya asthme.
Ah, olobi yango. Babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezokota na zolo, ezofanda. Siko tango ezofanda, tango ezokosola, ezobimisa yango te. Muke na muke ezodevelope ba systeme ya inflammation. Oye nge no baketin, nzela na yo place mupepe kotaka po ekoma na bapumo na yo, ekomi kovimba, eko viko kangama, ezo kitisa, espace pou mou pepe lekala. Donc, petit à petit, batu misusu, soka fani kaka nandela boye, ou moni, apemi kaka nini ya, eko za poussière, eko ki oza batio de chakeman, ya mwode eko sa la keten, pou mwona e, ndela wana eko mamouke, mouta komi na pasi ya koupema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko kalme bokono wana.
Mama toluki. Meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko kalme. Ti lelo to trouver ata kisi mon kote o ekoki ko boma asthme. Mais ma kisi siko to komi ko développer et ça ma kisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine et ko kiko simba après ye ko renouveler ngo une semaine après ou ana iza déjà ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur nangaki na tuna to sali la ka ba produit mususu pe na bandako pona ko sukola pona ko longola bosoto iza lokola batoto basali la ka eau de javel. Et ça rappelle un solo moi ma kasi. Est-ce que yango peut comme ma moto ce qui osali ko pema pa podi wana comme me la moto bokono ya asthme.
Pa podi wana mingi balo bakate. Soko zo ikinde ba podi wana fungula ba fenetre mo pepe le kana. Pona nini parce que soko fandi na ngo na kati andaku mutu mwana ya muke tango ko kota e na ba poumon et toko bana ko developpe muke asthme. Et au cas où on a développé, affecté quelqu'un, tant qu'on colle, à comme sensible, n'a pas produit wana, n'a pas solo wana. Donc, ce que vous avez par nous, c'est que vous avez la fenêtre, les qui sont mon pépé, kanga. Pour ceux qui m'ont la zam, moi, la moutier, à comme nous, la babilo, qu'on paie ma bas solo wana, et qu'on qui affecté pour mon aïe, l'obli a développé asthme ou bien ba maladie misousse.
Docteur na bokono oya asthme na ndilonde tozali kolobela to lobaki pe to kolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye ememaka nini ezaka ndeni ne mona na ndeni nini
soki moto azana asthme e aza exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie o komona moto akomi na pe na mukisi ou bien pe manaye et komi azo pe ma a ou sa matile le moko boy loko la sifle ezo beta. Donc o monika na mouta komi ko kosola a ou kosola boutou mobima azo kosola, c'est à dire que azo ben azo nina pe ma ekota me zo kota te na ma mboka misusu baza na bakisi moko boy babe nga ngo ba vaso dilatateur donc ako melango e fingoli ba poumon na ye ako kiko pe ma mena ka misusu e kake eloko wana ezo salate oyo tosenga kabatu eza okini mbango pa munganga na yo parce munganga aza na bakisi mosusu akoki ko chuba yo yango po efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo itango bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezo salate kimambango pa munganga mungana akusalisa yo paske bango bazana bakisi oyu bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moyi eleki makasi bazali kokonseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asme bakona pema kosala keba kozala libanda te eske moyi mpe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asme te me moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba pollen ebimi donc siko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise ya asthme yango ba lobaka kaka soki moyi ebandi kobima ba fololo ekomi kopesa bo basama na bandako mpona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na ntango mutu asali crise elembo nini okoki komona ke moto asali crise nde balobaka soki moto azosala AVC obe azosala boye tuba ye mwa tongana mosapi mwa makila ebima akoki kolamusa ye soki moto akangamaki me na ntango moto azali kosala crise ya asthme pembeni ya moto wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya moto oyo azali pembeni ya moto asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotya na munoko me na ka ya crise ete moto yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parceke basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana obien kokima na pharmaci kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
Docteur Bob mpona kosukisa eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport
ba niveau asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka alingana kaki mouvement moko ya moke mpe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya moke oyo babengaka léger c'est-à-dire ke akoki komipermetre asala sport me ifo azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u peme okoma mokuse aitilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport me sport mpe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapumo na biso mpo tomeka kopema te bien ça dépend de sport me ifo atuna conseil na mbunganga na ye eske situation na ngo place nazali awa na asthme nifo naza nango eske nakoki kosala sport munganga na ye akokonseye ye malamu
eske mpona osisa susu ya sukasuka yangoyo moto mabladi ya asthme ekoki omema moto na liwa
mama maladi ya asthme ekoki omema moto na liwa parceke ntango tosololaka na bato oyo baza na asthme bakoki oloba soki asali crise eza lokola moto akoti na kse ya mai azoluka pema parceke asthme ezokonduire motu zela place mopepe ekotaka ezala bloke soki ebloke oza lisusu na mopepe te oyo ekosala keta ekoki okonduire na baprobleme na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygene te probleme na cerveau na yo ekoki oentraine bamaladi misusu mpe ya grave ou bien liwa toza awa mpona kopesa baconseil babiloko ebele osujet ya bamaladi oyo toza surtout expose na bamboka na biso na congo ifo koyekola kobatela yango koevite babiloko lokola bacigarette parceke bamaladi eza ebele eloko ya simple eza te
merci beaucoup docteur
merci mama fatuma nzambe abatela yo
nzambe abatela yo mpe
kibongo
Dr. Bob Lubamba utolo laka la Amerika yangonde isuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo laka la Amerika tolobela kisho na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kukima bisika vya bango uto mposo mibale sika po na bitumba na kati ya biteni mibale vya Lingumba vya batumboki ba ikolo Rwanda FDLR matondo mingi na ba ibanso ba pesi biso maboko na nzela ya masini kezara kibongo Michel Joseph wa pe Joseph Kill boki boko kiko landa sango ya mokililelo na vwalingala.com tuna ba rezo sosyo vwalingala loko la Facebook, Instagram wa pe Exo botika la malamu onde tokutani lisusu sima kezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awana Washington DC boboto o mabotwa mabino baso.